Gepleýär Azatlyk radiosy. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugun 2017-nji ýylyň 13-nji fevral, hepdeniň duşanby güni. Habarlar günleri programmamyzy ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Ozal günüň sagadym täzeliklerini dinleň. Olar bilen siz meni ýogşan Anny Gurban tanış edýärin. Türkmenistanlylar 12-nji fevralda yerli wagt bilen ir saat 7-de ýurdun prezidentini saýlamak üçin ses bermäge başladylar. Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow ejesi, kakasy, ogly we agtyklary bilen ses bermäge geldi. Emma onuň aýaly görkezilmedi. Ol egerde prezident saýlansa adamlaryň awadançylygyny ýokarlandyrmak we wagtdaky siýasatynyň dowam etdiriljekdigini aýtdy. Türkmen döwlet habarlar gurulunyň web-saýtynda aýdylmagyna görä yerli wagt bilen saat 16-da ses bermäge gelenler saýlawçylaryň 91%-de gol oýnadyldy. Hasanyň şol wagtda senli 3 million golay saýlawçynyň ses berenini gaýdylýar. Azatlyk radiosynyň Aşgabatda habarçylar paýtagtda bir näçe saýlaw uçastygyny baryp gördiler we ol ýerlerde ses bermäge gelenleriň ören az bolanlygyny aýtdylar. Türkmen döwlet habarlar gurulunyň maglumatyna görä ses berýänleriň umumy sany 3,230,000 golay bolup, olar ýurt içindäki 2,548 daşary ýurtlardaky 39 saýlaw uçastygynda ses berýär. Iň ýokary döwlet wezipesi ugrundaky bäsleşige iş başyndaky prezident Berdimuhammedowdan başga 8 kandidat gatnaşýar. Türkmenistanyň soňky 25 ýylda halkara synçylar tarapyndan dol adat we adalatly diýilip baha berilen ýeke saýlaw hem geçirilmedi. Birleşen Ştatlaryň we Günorta Koreýanyň harbylary Demirgazyk Koreýanyň 12-nji fevralda irden ballistik raketany syna gedenligini habar berdiler. Birleşen Ştatlar Seul we Ýaponiýa bu döwlete garşy çäre görmek üçin ähli mümkinçiligi gözden geçirýänliklerini aýdýarlar. Uçuş aralygy 500 kilometr çemesi bolýar. Ondan Günorta Koreýa bilen Birleşen Ştatlar goşmasy maglumat toplamak üçin içgin analiz edýärler diýip Günorta Koreýanyň bilelikdäki harby ştabynyň edarasy aýtdy. ABŞ-nyň resmiýleri bu raketanyň ýerlendirilýänini, onuň aram ýa-da orta doklugy ýeten raketa bolanyny, kontinentallary ballistik raketasy däligini aýtdylar. Şeýle dolar bu raketanyň Birleşen Ştatlara wehim salmaýanlygyny aýtdylar. Bu habar ABŞ-nyň prezidenti Donald Trump bilen Ýaponiýanyň premier-ministri Shinzo Abe-niň Floridada duşan wagtyna gabat geldi. Trump planlaşdyrylmadyk brifingde Abe bilen çykyş edip bu raketa synagynyň düýpden kabul ederlik däligini aýtdy. Howanyň temperaturasynyň nolundan aşak geçenligine garamazdan guramaçylar Urmin paýtagtynda 12-nji fevralda hem hökümete garşy uly ýygnanyň planlaşdyrylanyny aýtdylar. 11-nji fevralda Rumyniýanyň köçelerini 11 000 çeme adam protesto çykdy, emma hökümetiň adatdan aşar kararynyň soň protestler mögjen wagtynda ýurdun korrupsiýaga garşy göreşini gowşadyany ýylyp tanqytlanan karara garşy 500 000 çeme adam protesto çykypdy. 1989-njy ýylda kommunist rejimiň synmagyna getiren protestlerden bäri gurulan iň ul demonstrasiýalar netijesinde hökümet 5-nji fevralda öz kararyny ýerine aldy we bu ýagdaý adalet ministriniň işden çekilmegine getirdi. Emma protestler köçede galmaklaryny dowam etdirdiler we olaryň köpüsi premier-ministriň we onuň hökümetiniň işden çekilmegine çagyrýar. Hökümet başyndaky sosial-demokratlar häkimiýete dekabrda gelipdiler. 11-nji fevralda Buharestde habarlara görä 3000 çemesi protestçi toplandy. Germaniýa da bir näçe müň adam bozgunlyk gaýşy iret edilen owgan bozgunlarynyň zor bilen ýyllaryna ýerilmegine garşy protesto çykdy. Ýyllaryna dolanmagy mezur edilýän adamlar ol ýerde howp gatarsyz ýagdaýda ýaşap bilmediler diýip Hamburgda guramaçylar owgan sanaky ýagdaýyň agyrdygyny aýtdylar. Iň ul demonstrasiýalar Berlinde we Günwatar şäher Düsseldorfda boldy. Bu şäherleriň her birinde 2000 çeme adam protesto çykdy. Hamburgdaky demonstrasiýa 1,5 000 çeme adam toplandy. Guramaçylar 12 000 çeme bozgunyň owgan sany dolanmaly edilendigini aýdýarlar. Owgansanyň Helmand vilayatynda resmiýler 11-nji fevralda Talibanyň janyndan geçen bombaçynyň ulugyny partlatmagy netijesinde bir çağanyň Owgan milli goşunynyň 5 agdatynyň öldürilenini aýdýarlar. Helmand gubernatorynyň idarasy bu partlamada 20 adamyň ýaraly bolanyny hem habar berdi. Ýaraly bolanlaryň 5-si Owgan esker, 15-si bolsa asudy ýylata degişli. Olaryň 300 çağı, 400 aýal, 8-si bolsa erkek adam. Helmandyň gubernatorynyň sözçüsi Omar Dawak janyndan geçen bombaçynyň partlamaly maşyny laşgargahdaky Kabul bankynyň ýanyna sürüp ýerde hem ýaranlygyny aýtdy. Hindistanyň kontrollugyna Kaşmirde bolan ýaraly töwüşde guman edilýän jeňçileriň 4-si, hindi askerleriniň bolsa 2-si öldürildi diýip goşun ofiserleri aýtdylar. Jeňçiler Günorta Kaşmirde bir obada gizlenýän eken we goşun hem polisiýa olaryň daşyna gabat diýip 12-nji fevralda polisiýa resmiýleri aýtdy. Atyşyk mahalyna 4 jeňçi, 2 asker we patrul atyş